от мястото на събитието.
Вие слушате запис от извънредна пресконференция на ВМРО Българско национално движение по повод образуваното досъдебно производство по сигнал на Българския Хелзингски комитет срещу заместник-председателя на ВМРО Българско национално движение Ангел Джамбаски, която се проведе на 5 ноември.
Свикахме тази пресконференция, съжалявам, че така екстрено трябваше да го направим, но такъв е повода. Както и ние разбрахме вчера, предполагам, че то се разбрахме от вас в медиите. Хелзинкския комитет е изпратил открит сигнал, ето го пред мене, открит сигнал до уважаемия господин главен прокурор, в който го сезира, цитирам, престъпление на представители на ВМРО, БНД и други формации. И прокуратурата е наредила да се направи проверка на този сигнал. Това, разбира се, е много добре. Прокуратурата, това е работа да проверява сигнали. Искам да кажа някакво думи по въпроса с сигнала на самия Хелзинкски комитет. Това не ни учудва, тъй като Хелзинкски комитет от много години насам се опитва да злепоставя ВМРО и други патриотични организации, опитвайки се да ги представя пред обществото като ксенофоби, расисти, включително фашисти. Само че това не отговаря на истината. Те имат едно списание, което издават, няма да му казвам името, да не му правя реклама. В това списание години наред ние сме били обект на техни оплювания, на не само сигнали до различни институции, но и доклади, които пишат до различни международни организации, и това повече не може да продължава. Хелзинкски комитет трябва да отговори първо на някакво ясни и конкретни въпроси, преди ние да ви отговорим на техните обвинения. Първо, кой ги финансира? Аз съм го задавал в прав текст по някакво дебати в различни телевизии. Кой финансира Хелзинкски комитет? Откъде се финансират цялата тази голяма група хора, които се врат навсякъде и които пишат клеветнически твърдения не само за ВМРО, но и за българската държава. Второ, могат ли да посочат един случай, в който те са защитили правата на българин, който е станал жертва на някакво посегателство? Това, което ние знаем, то лесно може да бъде проверено, е, че такъв случай няма. Имаше един случай, при който ние сме изпратили при тях, нали, са правозащитна организация, един българин, който е български и македонски гражданин, който беше арестуван и бит в Скопие. Те отказаха да образуват каквото и да е действие, т.е. да предприемат каквото и да е действие в негова защита. В същото време те защитават хора, според тях обект на насилие, които са осъдени за педофилия, убийство. Те защитават фундаменталистите ислямски, срещу които има съдебно дело в Пазарджик. Там ходи официално техен адвокат. Дълги години защитаваха и до днес продължават да защитават сепаратистката групичка Омо и Линда. Това е една организация, която в цялата си досегашна дейност се опитва да се вмени в ролята на ментор на българското общество, опитвайки се да създава и раздавайки смело квалификации, но в същото време, пак казвам, те не са защитили нито веднъж, нито един пострадал български граждан, нито един изнасилен, нито един пребит, нито едно семейство на един убит. Защитават убийците и насилниците на тези жертви. Защитават ислямските фундаменталисти, защитават и сепаратистите. От тази гледна точка, за нас техният сигнал до главния прокурор е поредната им провокация. Но ние повече няма да си мълчим по отношение на тези хора и затова днеска сме изпратили един сигнал до главния прокурор за оклеветяване, набеждаване и уронване авторитета на заместник-председателя на ВМРО и на цялата организация ВМРО, защото сигнала е срещу представители на ВМРО БНД. Ще изпратиме днеска един сигнал и до НАП с искане да се изясни какви са приходоисточниците и средствата за финансиране на тази организация. Аз мога да ви кажа от сега. но нека да оставим компетентните органи да си свършат тази работа. И се надяваме прокуратурата и НАП да бъдат толкова бързи и експедитивни, колкото са по отношение на техния сигнал. Относно техните обвинения. Деяние явно подбуждане към извършване на престъпление чрез проповед пред множество хора. Член 320 от Наказателния кодекс. Така, подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Това са обвиненията по член 162 от Наказателния кодекс. И ви забележете какво цитират. Ползвам техния документ. Така. Целият пасаж, който те цитира, и подчертаното, може да го видите. Даваме на управляваща клика ултиматум от една седмица да изчисти града от престъпния контингент нелегални имигранти или това ще свършим ние. Отказваме всякакво отговорност за това, което може да се случи с тези лица напред наоколо. Така. Какво са подчертали? Да изчисти града от имигранти или това ще свършим ние. Престъпният контингент нелегални имигранти е пропуснато. Цитират както дяволът свира Евангелието, с цел да си намерят повод да пуснат този сигнал. Аз ги призовам да образуват сигнал и до срещу министъра на вътрешните работи. Йовчев, който снощи, обявявайки мерките на правителството, всъщност едно към едно цитира нашите предложения, които ние сме изпратили до него, до министър-председателя и до Народното събрание по отношение на легалните мигранти. А именно, засилване контрола на границата, на българо-турската граница, изграждане на защитни съоръжения, по-известни и по-популярни, като Клён, които тук всъщност има само един мъж, който може би е ходил войник, а всъщност повече са, извинявам се. Клёна, това са телените заграждания по границата, не затваряне на КПП-тата. Така, първото предложение, правителството, както виждаме, един 30 км участък обяви, че ще го затвори, за да не могат да преминат нелегални мигранти. Второто, което сме предлагали, засилване на контрола върху влизащите в България. Правителството го приема. Третото, което предлагаме, бърза процедура, при която се изяснява самоличността на хората и основанията им да получат статут на бежанци. Защото от тези 10 000 души нелегално преминали българската граница и намиращи се в момента в България, 5 000 са сирийски граждани и по всякакви и морални и закони, т.е. и морални закони и юридически закони, те имат право да претендират за бежанци, защото бягат от страна на военен конфликт. Това се води военен конфликт. Тук не коментираме кой от тях, на чия страна е бил в този конфликт. Това няма значение. Но останалите 5000 души са 1300 сирийци, Мали, Кот д'Ивоар, Афганистан, Тунис, Марокко. Тези хора нямат правно основание да претендират за бежанци. Ние бяхме предложили по най-бързия начин да се установи това и в законовия срок те да бъдат репатрирани в родината им, което е нормална законова процедура. Това нещо го взема и правителството. Следователно и те са извършили тези престъпления към човека. Другото нещо, което сме предложили, е докато тези хора пребивават на територията на България, да бъдат настанявани в общежитие от закрит тип. Вчера го взема решение правителството. Така, относно този случай, който се случи ето тук на този ъгъл, ето тук беше инцидента долу, на 5 метра, става въпрос за едно 20 годишно момиче, което учи втори курс в Софийския университет, което е израснало пред нашите очи. 24 години ВМРО поддържа, финансира и подпомага ансамбъл Гоце Делчев. Тъй като държавата се оказва, че няма средства. Има средства за проповядване на какви ли не и пропагандиране на какви ли не измислици, включително 1,5 млн. За логото на България, но няма и 1 лев за подобна художествена самоделност. Ние 24 години сме го приютили този ансамбъл, защото е ансамбъл за народни песни и танци. Осигурили сме му салон, на който да се водят репетициите, осигуряваме всеки месец някакъв, макар и минимален бюджет, с който да могат да поддържат там диригенти, корепетитори и разни други неща. Това момиче ни израснало пред очите. И съвсем закономерно и естествено е ние да застанем в негова защита, когато то става жертва на подобно посегателство. Още повече, че ние 2 месеца, само че разликата Че ние тези неща ги говорихме и ги предлагахме преди 2 месеца. Правителството ги взе вчера като мерки. Трябваше да се случи този грозен инцидент, това нападение върху това момиче, за да разберат, че проблемът е сериозен. Както винаги, разбира се, това е поредното българско правителство, което не е уверено в това, че Черно море водата е солена и предпочита да почне да пие от нея, докато разбере, че тази вода е солена. Ако тези мерки бяха взети преди, айде не 2 месеца, когато ние сме ги предложили, а преди да кажем дори 20-30 дена, може би до този цвет нямаше се стигне. Може би до това напрежение в страната нямаше се стигне. Е този квартал от тук, от улица Пировска до канала Орлов мост, карето между Мария Луиза, Христо Ботев, синагогата Екзарх Йосиф, е един квартал, който се беше напълнил по данни на самата полиция с около 2000 души нелегално пребиваващи в страната. Предимно африканци и алжирци, предимно. По тази улица Пирска, която е от търговските улици на София, многократно имаше инциденти с тези хора. Закачат жени. Родителите на децата от ансамбъла идваха да си ги прибират вечерно време след репетиции. Закачаха жени. Имаше бой между тях, и всичко е регистрирано в полицията, между тях и цигани в някакъв спор за някаква циганска проститутка. Пак никакви действия. При нас са идвали поне 20-30 човека, които, тъй като знаят нашето отношение към темата, са идвали да ни дават сигнали, които ние сме препращали за подобни посегателства. Включително в тази сграда, в която сега се намираме, на втория етаж се бяха настанили 7 души, след работно време влизат, виждат ги охраната тук на 5 етаж на камерата, 7 души влизат на втория етаж и си търсят врата, в която да влязат, това са офиси. И някои от тях вече си бяха опънали найлоните да спят по коридора. Разбира се, и без да имаме много шум, ги извадихме от сградата. В една друга сграда, тук зад банята, на 2 пъти гониме, един е път 17-18, други път към 40 души лъжирци, които влизат затворена сграда, затворена за събаряне, без ток, без вода, влизат през, чупат прозорци, влизат през мазетата и се настаняват. Това нещо не можеше да продължава и ние многократно сме заявявали пред съответните институции, че трябва да се вземат някакви мерки. Мерките бяха много прости и ясни. Това, което направи полицията, за съжаление, след инцидент. Тя тогава реагира адекватно, бързо и енергично. Дойде, почна да прави проверки, документи за самоличност и се оказа, че тези хора няма какво да правят тук. Тук се беше превърнало в гето. Ние сме давали сигнали многократно. Буквално на ъгъла на тази сграда, едни от наймателите на един от магазините влязоха в пререкание и в така саморазправа с подобни нелегални имигранти, когато те закачат една жена на ъгъл. Това са престъпленията, за които тези хубавци майкопродавци, както се казва, те са точно такива, защото финансирането, ако им се направи проверка, ще видите, че те не се финансират нито от държавния бюджет, нито от българския данъкоплатец, те се финансират от чужди фондации и от чужди организации. Тези хора това смятат за расова дискриминация, подбуждане към дискриминация, насилие или омраза. Дори в изречението, което са цитирали, но което не са подчертали в неговата цялост, се говори за, ето го цитирам го пак, нелегалните, престъпен контингент от нелегалните емигранти. Ние не говорим за всички емигранти. Нашата позиция винаги е много ясна. Една част от тези хора имат основание да претендират, това са хората от Сирия, другата част нямат основание. И ако българското правителство или българските две правителства, защото и това и предишното бяха доста лениви по този въпрос, бяха взели мерки, сега не може да се случи това, което се случва в цялата страна, хората реагират и не искат да ги приемат. България трябва да заяви много ясно и категорично колко души бежанци ние може да поемем. Многократно сме го говорили и сме го писали, че ако искаме да не се дестабилизира ситуацията в България, ние да трябва да последваме примера на Гърция, който макар и закъснял, видяхме какво се случи. 400 000 нелегални мигранти в Гърция. Една част от тях заеха местата на местното население, работни места, при по-ниски заплати. Подобни инциденти като този в България десетки и появата на неофашистка партия, която допреди една година и половина вземаше по 7-8-10 хиляди гласа на избори, сега има 18 депутати в парламента. И Гърция е дестабилизирана. Онези колят левите, левите колят крайно десните и става един цирк. Другото нещо, което е, ние не трябва да бъдем достатъчно наивни, 24 години, ние предпочитаме да слушаме какво ни казват разни евробюрократи, а не да гледаме с очите си и да мислиме с главите си. Трябва да погледнем какво се случва в самата Западна Европа. Голяма част от тези нелегални мигранти, които идват и които нямат никакво основание да присъстват в Западна Европа, влизат нелегално, те не се опитват да се интегрират в местното общество. Те се затварят, капсулират и започват не само, че не се съобразяват с местните закони, норми, морал и поведение, които са традиционни за европейски държави, те започват да налагат своите норми. Образуват се и ни гета. Най-интересният пример е всяка година, все пак наближава Коледа, Нова година, ще видите какво ще случи за поредна година в Париж. Трошене на коли, палене на коли, палене на сгради. Тези хора просто смятат, че Европа е един разграден двор, така са научени, в който могат да правят всичко. Държавите, които ги приотелят, са длъжни да ги изхранват, да им осигуряват условия на живота, те са длъжни само единствено да налагат своите норми. Радикалният ислям, защото си отварим очите, в момента в Сирия се води война между правителството на Сирия, което може да не е демократично, но е светско, и ислямските фундаменталисти, които Турция въоръжава, организира и изпраща и финансира и изпраща в Сирия. Така че липсата на отговорност в тези 3 години, откакто текат така наречените арабски революции, е причината за това, което наблюдаваме. Аз задам въпроса, а нема хората, които вчера и днес протестират в Телиш, са ксенофоби и расисти? Нима хората, които протестираха в Карлово, са ксенофоби и расисти? Не са. Многократно сме заявявали, че за да може нормалният млад българин да има критерии за нещата в живота, той трябва да ги получи чрез образователната система, а не на стадиона или на улица. Но докато в учебниците по история и в учебниците за средно образование или основно образование на нашите деца има уроци, в които се обяснява колко е хубаво хомосексуализма, но не се обяснява какво е нормалният патриотизъм, какво е ксенофобия, какво е шовинизъм, нали, докъде се простира любовта към отечеството и омразата към другите, защо се чудиме, че береме подобни плодове и че има подобни ексцесии. Това нещо, за което говорих, сигналите, за които ние говорих и предложенията, които сме правили, сме ги предлагали и на нарочна среща с заместник министъра на вътрешните работи. Ние, разбира се, не сме си правили пиар акции от това, за да се правим незначими. Нашата идея винаги е била не само да посочваме проблема, но и да даваме някакви решения. И ние сме предложили решенията. Виждаме, че в сесията на Общинския съвет по предложение на господин Джамбаски беше включена подобна точка, които бяха фиксирани едно към едно всички проблеми, които съществуват. Че не е нормално в центъра на София да се образува едно гето, в което няма сигурност, в което прибиват стотици и хиляди нелегални имигранти. Това са все неща, за които сме говорили. Нашето законно право е, което ни е гарантирано и по Конституцията, когато нашия имот и живот са застрашени, ние да се отбраняваме, ние да се защитаваме. И затова бяхме заявили, че ако правителството не вземе мерки да изчисти града от този криминален контингент, специално това каре, за което говоря, ние ще се организираме сами, защото в нашия дом влизат. Всеки ден при нас идват хора, които се оплакват. Аз не виждам нещо незаконно и нещо ксенофобско или расистско. Многократно, мен е много интересно, защо обаче те не са подали сигнали срещу някои, които откровенно пропагандират и в интернет, директно омраза, директно към всички. Може би имат някакъв свой подбор и критерий. Това си е техен проблем. Това не ме вълнува. Та, относно на тези хора, първо на господин Джамбаски ще дам думата, а след това е на господин Контрера. Между другото, това е така нагледен пример за нашия расизъм. Един човек, който се казва Карлос Контрера, е във ВМРО и работи с нас. Наред с българо-мухамедани, наред и с няколко цигани в страната, наред с евреи и така нататък. Така че за нас е обидно, и това няма да го позволиме, едни майкопродавци, казвам го, цитирам Ботев и Захари Стоянов, майкопродавци, които клеветат България, които съдят България за това, че тя взема някакви мерки срещу някакви убийци, изнасилвачи, сепаратисти или ислямисти, да продължават да клеветат и нас, и страната, за да заслужават мизерните си 30 сребърника, за които продават интересите на своята родина, макар че те са в такива убеждения, че за тях няма родина. А тях родината е оттам, откъдето ми се плаща хонорара или този, който им го плаща. Господин Джамбаски, по отношение на предложението за общинския съвет и после господин Контрера.
Здравейте и от мен, и добре дошли. Малко конкретика, защо и как се стигна до нападението в събота, в петък срещу събота вечерта. Тук на ъгъла на Вашингтон и на улица Пиротск. През 2011 година в качеството ми на общински съветник внесах питане в столичен общински съвет към кмета на града по отношение на нелегални мигранти, които се настаняват на женския пазар. Посочих адреси, посочих местата, на които се събират, и посочих оплакванията и притесненията на хората, които живееха там, от нарастващата битова престъпност, от ниската хигиена, от проституцията, от продажбата на наркотици, на цигари нелегални. През същата 2011 година в края внесах ново питане, конкретно посочих едно от свърталищата ресторант Истанбул, знаковото име ресторант Истанбул. Изключително в него имаше настанени, когато влезе полицията, повече от 60 човека се бяха настанени да живеят в нещо, което се казва ресторант Истанбул, не е никакъв ресторант. По-нататък, 2012 година, два доклада за премахване на женския пазар. С тези мотиви. Гетоизация на района, настаняване на легални мигранти, предимно от арабски, най-вече от алжирски и марокански происход. И тогава вече започнаха да се забелязват по улиците Самуил, по Борис, надолу, пресечките по Есери, Хосев, Кирил и Методи започваха лека по лека да седат все повече и повече хора по тротуарите, което е една позната практика от тези държави, в които безработни млади мъже са съсредоточени на малко пространство. Това може да го видите като тренето тук надолу, вече като завидете по Кирил и Методи вдясно, ще ги видите стоят пред тези кабинки, където провеждат и продават евтини телефонни разговори с чужбина. На 27 юли 2013 година, по време на изслушването на главен комисар Ивело Спиридонов, столична дирекция вътрешни работи, комисар Георги Златко, специализирани полицейски сили, поставих тези въпроси. Посочих конкретните адреси, къде са, оплакванията на хората. Всички тези проблеми. Те бяха записани, стенографирани, това може да го проверите от измерената сесия на общинския съвет на 27 юли. Извадил съм само последната година, защото актуалните въпроси са много назад във времето. На 26 септември 2013 година, по време на заден от мене въпрос, изнесена информация от кмета на столична община за съсредоточаване на нелегални имигранти и бежанци в столицата, развих отново тази теза и поисках да бъде свикана извънредна сесия по сигурността. Същата беше свикана на 10.10.2013 година, това е сесия номер 50, под заглавието информация за ситуация и предприемане на мерки във връзка с опазването на обществения ред при настаняването на бежанци. Там поставихме тези въпроси на заместник министър на вътрешните работи Маринов. Преди това с господин Контрера бяхме на среща при заместник министъра Маринов. Занесахме му всички тези въпроси, които сме излагали с конкретните решения, които предлагам. Избори ги председателя преди малко. На 24.10. по време на сесия номер 51 зададох въпрос за един от тези нелегални хотели, хостели, както искате така ги наричите. Те се наричат хостели, защото това нищо не значи. Тоест не е нито категоризация, няма никаква правна форма, който се намира на улица Самуил 107, който последствие беше установено, че извършителят е пребивавал и беше впоследствие, веднага след нашия протест в събота, штурмуван от специализираните полицейски сили, там бяха установени, задържани и изведени около 60 лица. Отговор на кмета към 24.10 беше следния. Установени са тези всичките нарушения. Хотела работи в абсолютен разрез с всички нареби на общината, не плаща данъци, няма категоризации, изключително замърсяване навсякъде. Тогава развих този въпрос и поисках от кмета да бъде назначена проверка на всички такива помещения, заведения, които в този район са много. Понеже в това каре, за което говорихме преди малко, от тук до Централна гара, има много неустановена собственост или собственост, която има много наследници. Повечето от тези стари къщи, иначе за последния останал исторически център на София, са се превърнали в такива хостели за нелегални имигранти. Това са предимно лица от арабски происход. Това не са бежанци. Нямат правно основание да бъдат бежанци, нямат статут на бежанци. Ние към този момент приведахме доказателства по време на тази сесия и по време на обсъждането на този въпрос, че повече от 100 лица от алжирски произход, които нямат статут на бежанци, имат отказ и към момента са приведени в дирекция миграция поради извършени от тях криминални прояви, криминални деяния. Поисках информация от заместник директора на Държавната агенция за бежанците. Колко са лицата в центъра на София, които са получили откази в годините до 2006 назад? Оказва се, че поне по 300 човека на година са получавали откази. Тоест, това не са бежанци, нямат право на статут. Вие знаете, тая тема вече вероятно ви омръзнала, но знаете, че статут е два вида, бежански и хуманитарен. Тези лица нямат нито хуманитарен, нито бежански статут. По 300 има години, в които има по 380 лица, а изведените, репатрираните от държавата са 11. Сметнете от 2006 година до сега, умножено това прави поне 1800 човека, предимно млади мъже, не сирийски майки с дечица, а млади мъже на възраст между 20 и 40 години, които живеят тук в центъра на София. Обикалят покрай този район, защото отзад на джемията има безплатна кухня, която се раздава на всички мюсюлмани. Отиват, казват, че са сирийци, въпреки че очевидно се личи, че не са. И този целият район се превърна в тяхно свърталище. Това са, пак казвам, установени от Държавната агенция, на която думите трябва да бъдат подлагани на доста голямо съмнение предвид нейната ефективност. Но самата тя твърди, че в момента в града има 1800 човека с откази, които не са получили статут. Има една друга група хора, които получават откази, но непрекъснато подават нови молби. Защото в закона няма максимален крайен брой молби, които може един мигрант или едно лице търсещо закрила да пусне. След като получи отказ, съответният мигрант заявява, че не са го разбрали правилно, не се казва Махмут, а Махмет, и започва нова цялата процедура. Отново получава отказ, става мюмюн и така нататък. Такива лица могат да пускат искания за статут до безкрай. И никой в държавата не може да ви каже колко са те. Но тези лица плащат на адвокати, които ги представляват тук в административния съд. И тъй като не се занимават с нищо, те са безработни, необразовани, не говорят български език или говорят изключително слаб български език, всеки един от вас може да си направи сметка с какво се занимават, за да си изкарат прехраната. Очевидно, не с печалби от тото, а с криминална дейност. След като развих питането по отношение на тези обекти, беше заявено от администрацията, че ще бъдат направени проверки пълни. Попитахме ги, влезте, проверете, вижте, плащат ли данъци, имат ли регистрация, адресни карти, всички тези неща. След нападението над Виктория, която израсла в тази сграда, както разбрахте вече, и след нашия спонтанен протест в събота около 4 часа, се проведе специализирана полицейска операция в това каре тук и в рамките на 24 часа бяха установени, заловени, арестувани голямо количество лица. И нашия най-прост въпрос е, защо трябваше да бъде нападнато едно 20 годишно момиче? Защо трябваше да стане това, което беше очевидно, че ще се случи? Защото в дните преди това имаше сбивания. Всяка вечер тук беше непрекъснато сбиване побойно между тях. Има регистрирани 10 случаи в полицията, дори на 23 октомври годишната от ВМРО. Отново имаше сигнали, имаше полицейски служители отпред. Защо трябваше да бъде наръган с нож млад човек, за да се свърши това, което трябва да се свърши? Това беше причината да свикаме нашият спонтанен протест и това беше причината ние да поставим ултиматум на властта. Видяхме, че ултиматумът буквално, дума по дума, беше изречен вчера от министър Йовче.
Като мерки.
Като мерки. Дума по дума. Всичко, което казахме, което им го предлагахме, виждате от кога с дати. Това може да го проверите всеки един от вас, да се го види в архива на Столичния общински съвет. И затова не приемаме категорично всякакви намеци, внушения, обвинения, че ВМРО се възползва или се катери по някаква мъка. Това би било вярно, ако бяхме мълчали или ако просто се бяхме намесили в някакъв случай, който хващаме, за да го направим наше си партийно знаме. Но тук първо става дума за една системна и последователна работа в години, в които сме казвали, свършете нещо, ще стане беля, ще загине някой. Няма как, тези хора се мутаят на големи групи, агресивни са, пият две бири, не знаят на кой свят, се размахват ножове. Ясно е, че ще стане беля, ясно е, че някой ще пострада. Е, пострада, не сме доволни, че сме били прави. Напротив, ужасната ирония, че е случен наш близък. Но на който да се беше случило, на който и български граждани да се беше случило, това щеше да е също толкова трагично и също толкова неприемливо за нас. Затова категорично отхвърлям всякакви такива обвинения. Те за нас са абсолютно безпочвени и са форма на насрещна пропаганда. По отношение на Хилския комитет, може би господин Контрева да продължи нашата закачка с него.
Има един много интересен случай с Хилския комитет, който ни касае нас.
Чакай се. Разбутаме така.
Добър ден и от мен. Бих желал първо да взема отношение по самия сигнал, който беше представен от председателя Каракачанов. На първо място аз съм изключително изненадан колко бързо този сигнал стигна до Софийска районна прокуратура, която е компетентната да проведе досъдебното производство. За да внеса малко яснота, образуването на досъдебно производство не означава, че Българският хелзински комитет има основания или че това, което се съдържа в сигнала е вярно. Прокуратурата е длъжна да проверява всеки законен повод в случая съобщение, което е отправено до нея. Ние обаче направихме съпоставка с един случай, в който господин Джамбаски е всъщност пострадалия. Става въпрос за извършено престъпление от лице, което е близко до Хелзинския комитет, така наречен ромски, в кавички казвам, лидер, който по време на предизборната кампания през месец май 2013 година си е позволил публично в телевизионен ефир да заяви по отношение на господин Джамбаски: можем и ние да го направим на сапун. Това го казва човек, който работи с Хелзинския комитет, който признава, че след среща с тях е решил да вземе мерки, каквото и да означава това. Можем ние да го направим на сапун по отношение на личността, здравето и живота на заместник-председателя Джамбаски. Законният ред, ние сме го спазили. Това се случва в средата на месец май 2013. На 25 юни 2013 сме уведомили районната прокуратура в Перник за закана за убийство на общински съветник, тогава, когато е отправена заканата, кандидат за народен представител, съответно представител на обществеността. Повече от 5 месеца това разследване виси. При положение, че има абсолютно доказателство, че това е изречено, има телевизионен запис, има свидетели, които могат много лесно да бъдат установени, но очевидно, когато става въпрос за престъпления, които се извършват от хора близки до Хелзинския комитет, разследването върви трудно. Това е обяснимо, казвам го със съжаление, защото Хелзинския комитет е организация, която си позволява да ходи навсякъде, разполага с немалък бюджет, който, както разбрахте, ще бъде предмет на друга проверка от приходната агенция по наш сигнал. Но когато правим съпоставка между тези два случая, няма как да не се изненадаме, че досъдебното производство за насаждане на омраза, проповядване към насилие, основано на етнос, религия, дискриминация и така нататък, се случи доста бързо. Надявам се българската прокуратура да не превръща подобни случаи и факти в политическа саморазправа с представители на обществеността. Аз считам, че органите на досъдебното производство, съответния прокурор, разследващите полицаи, след като съберат необходимите доказателства, ще прекратят това производство, тъй като реално няма извършено престъпление. Вие виждате, че така наречените достатъчно данни, които Хелзинския комитет предоставя, са всъщност думи, извадени от контекста. Защото, ако трябва да се върна на техния сигнал, Какво е престъплението едно политическо лице да поиска незаконно пребиваващи на територията на страната да бъдат експулсирани? Това е законна процедура. Какво е престъплението да се каже, че по улиците на София има нелегални емигранти? Това е ноторен факт, който е известен на всеки един от нас. Какво е престъплението? Прощавайте. Да се заяви, че всеки човек, който е нападнат или за когото съществува опасност да бъде нападнат, да има посегателство над него, негов близък, над имуществото му, има право да се защити. Това не са престъпления. Напротив. Съжалявам, че Българският Хелзински комитет чете наказателния кодекс, както каза и председателя, като дявола Евангелие. Но ние продължаваме, или по-точно основно ще се занимаваме с тяхната дейност по отношение на този сигнал. Защото за нас този сигнал е набеждаване в извършване на престъпление, за което подписалият го, не я познавам лично, адвокат Маргарита Илиева, според нас следва да бъде привлечена като обвиняем за така довършения си опит да злепостави, да набеди господин Джамбазки в извършване на престъпление. Отделно от това, ние си запазваме правото да подадем тъжба срещу нея за клеветите, които тя изрича в този сигнал. Той е писмен. Няма как да избяга от това, което е написано.
Така, имате това думата за въпроси. Само секунда, да. Господин Филиан Ангел.
Организационен секретар на ВМРО, че цялата организация застава до Ангел Джамбазки, под негова подкрепа и защита, и че няма да оставим нещата така. Към прокуратурата така бих препоръчал, освен да се изпълняват функциите, т.е. да се става предвидително, и след да пишат само пресъобщения, защото виждаме, че напоследък прокуратурата, освен да пише пресъобщения, липсват така наречените обвинителни актове. И мислям, че прокуратурата ни е ролята именно да пуска пресъобщение за каквито и да е случаи, да си върши работа. Другото, което може да кажем, че от днес нататък спокойните дни на Хелзинския комитет, на антибългарска организация, свършиха. И докато ние не разкрием цялата истина за този комитет и хората, които се прехлебват там, именно с антибългарски тези, няма да се откажем. Това е.
Така, имате думата за въпроси. И поедете.
Радио К2, Деница Иванова, добър ден. Да ви попитам, как оценявате, въпреки че отчасти дадохте оценка, но как оценявате поведението на кабинета, на Народното събрание и на президента за бежанската криза? Справят ли се с възможното етническо, верско, морално и социално противопоставяне? Благодаря.
Ами отговора, вие зададохте отговор. Не се справят, защото от една страна има дрязги между самите институции. Правителство и президент, в самия парламент, между различните присъстващи вътре партии. Ако те бяха седнали, защото ние и това предлагахме, след като правителство се обяви за експертно, предлагахме това правителство да излезе действително с една програма, да направи широки консултации и да каже, в рамките на еди колко си време, до предсрочните избори, ние ще свършим това, 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 това и това. Предложихме също и на президента. Той да стане инициатор за една кръгла маса, в която най-накрая, след 23 години лутане, грабеж и разпад на държавността, най-накрая някой държавник да излезе да каже, господа, на нас ни е нужна визия за бъдещето. Не да ми говори общи приказки за европейски ценности, космически ценности и други общи приказки, а да и да каже, господа, той да бъде инициатор. Кръгла маса, на която предложихме, спомнете си, още юни месец, като започнаха протестите. Да бъдат поканени парламентарните, някои от извън парламентарните, синдикатите, граждански организации на потребители и така нататък, които се бунтуваха срещу цени на ток, парно, вода и така. глас пустиня. Президента не стана инициатор на това нещо. Така че институциите са изключително невнятни по този въпрос. Както вече казах, трябваше да се случи този неприятен инцидент, за да реагират бързо. Видяхме, че имат възможност да реагират. Тук се наводни от специализирани части за борба с безредицата, от полиция. И това, което говорихме, се установи. Те се го знали още по-добре от нас. Бяха извадени стотици хора от нелегални квартири, нелегално пребиваващи, без адресни регистрации и така нататък. Така че, когато държавата иска, може. Въпросът е крайно време, след 23 години, да започнат да мислят не само за собствения си интерес и колко време ще оцелеят във властта. Защото при тях оцеляването във властта, говоря за всички, които са ни управлявали до сега, не е идея да свършат нещо повече, а да откраднат нещо повече. Да се обогатят с нещо повече. Това е положението. Нито президентът е адекватен, нито парламентът е адекватен, нито правителството е адекватно. Затова, тъй като сега една част от обществото говори за избори извънредни веднага, другите казват не, нека да бъдат две в едно. Ние казваме, след като ще искаме да променяме цялото общество, изборите трябва да бъдат три в едно. Президентът също не си е на местото, ще правим избори три в едно. Май месец и да приключваме в този цирк, но преди това е хубаво в обществото да има един сериозен дебат какво се случва. Ако по темата за бежанците предишното правителство, което 3 години и половина дрема, беше се замислило какво да прави, дрема буквално. Влезте, проверете в агенцията за бежанците колко командировки са направили началниците на тази агенция. Забележете и с кои лица са ходили в командировка, ще видите секретарки, експертки. Така много хубаво се чифтосвали в тези командировки. Да, и вижте къде са ходили в командировки, да търсят обекти за изграждане на подобни лагери и подобни общежития. И като видите, че нищо не са изградили, ще стане ясно, че дори за демографския проблем на България не са допринесли, защото явно са по-добри предпазни средства. Но нищо полезно за държавата няма. Така е. От 3 години и 4 години са така речените арабски революции. Турция започна да се наводнява. Първият тампон. Гърция започна да се наводнява. И когато Гърция миналата година май месец си затвори границата, сложи телените заграждения, възстанови ги по-точно, увеличи граничната полиция и започна да допуска, влизаха в Гърция по 400 човека на ден. Сега влиза 12-13. В момента в България минимумът, който влиза на ден, е 100 човека. Има дни, в които влиза 120-130 човека. Така че явно беше, че мерки трябва да се вземат, защото с тези темпове и с бързото решение на Европейския съюз да разисква проблема юни месец до година, и ще следа какво ще се случи и какво ще се случи. 100 човека, грубо да не са 130, 100 човека на ден, на месец са 3000 човека. И изчислявайте сами. При тези темпове на работа. Така че, просто неадекватни. Не само проблем с бежанците. От 10 години ни говорим за демографската катастрофа. Изваждаме данни. С вас сме говорили, говоря с медиите, нали, не конкретно от вас, но говорили многократно. Публикували сме материали. Трябваше обаче Световната банка да каже и доклада на ЦРУ да го напише това, което ние говорихме в 10 години. Че 2030-2035 година ние, населението на България ще бъде 5 милиона, ние българите ще бъдем горе-долу 50% застаряващо население. Добре, това е фундаменталният въпрос. Когато говорим за морала на управляващите, това е основният морален въпрос. Даже не толкова дали са откраднали 1 милион повече или по-малко, а дали са мислили за този народ като перспектива. Какво става с тези хора, които и днеска протестират, техните деца, които се родят и пак и те трябва да протестират. Е, това е проблем. Крайно време, така наречения политически елит, казвам така наречен, защото те 20 години, освен да разделят нацията на враждуващи помежду си лагери и да ги настройват един срещу друг, друго не са правили, за да могат по-лесно да крадат зад паравана, е крайно време да седнат и да кажат. Имаме няколко основни проблема. На първо место сме по смъртност. Най-много ракови заболявания, най-много инсулти, най-много инфаркти, най-ниска раждаемост, най-висока смъртност. Най-ниски заплати, най-ниски пенсии, най-малко инвестиции, които създават работни места, с най-слабо развито земеделие. За какво говорим? Какво икономическо бъдеще на България и какво бъдеще за бъдещите поколения се очаква в една разградена държава? Ето това са реалните проблеми. А не проблемите на една тумба неолибертарианци, които ми говорят разни общи приказки, ние не може да се качим на луната. Ние искаме да останем да живеем в България. И за да продължаваме да живеем в България, и т.е. за да останем да живеем в България и да живеем по някакъв нормален начин, всички тези 5, 6, 7 важни неща и образованието, включително в общата, нали? Трябва да си говори открито. Не, какво си затваряме очите? Дали Хелския комитет ще подава сигнали срещу нас или не подава? Честно казвам, ще ми накриват шапката, не ми пукат тях. Те за мен, в моето съзнание, съзнанието на нормалните хора, те не са нормални хора. Те са хора, които изкарват прехраната си, плюйки хората, които поставят проблемите. Проблемът е друг. Ние сега ще разправяме с тях. Те ще ни пуснат сигнал, днеска им пуснаха ние. Окей, съда ще реши, аз мога да ви кажа от сега какво ще реши прокуратурата. Ще няма основание. Ясно е това. Това само ни дразни, но освен, че се хаби ценна обществена енергия в подобни преръкания, нищо съществено в България не се случва. И това е проблем. Крайно време за тези проблеми да започне да се говори. Ама не да се крият партиите за някакви техни идеологически доктрини и да ми говорят за ляво, дясно, център, яла, бала, глупости, защото реалният човек страда от едни и същи проблеми, те не са нито леви, нито десни. Това са проблемите на така наречения политически елит, който в името на това да се обогатява, разката държавата, разби институциите и накара хората не само да мразят държавата, но те да нямат доверие в институциите на тази държава. Е, това е проблема. Всичко друго са приказки на търкалета. Другото, което наблюдаваме, айде, това е друга тема, няма да се отплесвам поне, но това не може да продължава повече. Защото каквото и да направим, който и да дойде на власт, ако подхожда със същия принцип и аршин, както тези 24 души, на власт в България, кой не беше?
Ние.
Комунисти, антикомунисти, червени, сини, царя, бодигарда на царя. И какво да направим? Вземем файтуджията на някой цар или султан от Турция да ни управлява. Просто така не може да продължава. Начинът на мислене на всички тези хора беше един и същ. Имаме ни идеологически и политически врагове, трябва да ги мачкам до край. Те са лошите, ние сме добрите. Разделяме обществото на 2-3, противопоставяйки ги, ето вижда какво случва в България в момента. Едните викат долу правителство, другите викат долу президента. И започва една такава поредната порция омраза в обществото, което няма да роди нищо красиво. Ама тук не са виновни хората, които си имат някакви симпатии. Или някои политически фактори ги настройват в една или друга посока. Виновни са самите институции, също които протестират. Какъв е проблема великият ни президент и великото ни правителство да пренебрегнат егото си, съжителстват на буквално 100 метра един от друг. Да си подадат ръка в името на тази страна. Ние сме ги избирали да бъдат президента на либералите и министър-председател на социалистите. Хората си ги избирали да бъдат представители на институции, Министерски съвет и президент. И тези хора по конституция имат своите задължения и трябва да ги изпълняват. Не ги изпълняват, всичките вънка. Това е решението. Няма друго решение.
Да. Заповядайте. Господин Дембовски, нека дефинирате какво означава да започнем да се организираме и въоръжаване и, който си пожел... и да се въоръжаваме и който си пожелае коментар върху случая с нападнато до 17 годишно дете от сирийски произход. Край военна работа.
Ще ви отговоря на двата въпроса, когато приключи Галина да размести микрофоните нагоре-надолу. Ето. Отговорите започва сега. Отзад напред. А ние осъждаме всякаква форма на нападение над когото и да било. Особено в такъв момент, в който обществото е изключително нервно и настръхнало по тази тема, подобно нападение, ако извършено с цел хипотетично отмъщение, защото повечето хора това си мислят, че това едва ли не е някакъв отговор, е изключително глупост и който го направил трябва да понесе цялата строгост на закона. Най-малкото, защото като стане на страна съставомерното деяние да нападаш, да пребиваш човек, това са си се състави в наказателния кодекс, най-малкото настройваш общественото мнение и го разделяш тотално. Пълна глупост е това нещо. А не говорим колко е мъжко да нападнеш дете, нали, двама човека в тъмното, но това е друга форма на героизъм. А така че остро го осъждаме. Всяка форма на насилие. А думите, които споменахте и цитирахте, може би ще бъдат част от прокурорската проверка. Затова ще се въздържа от коментар под тях, но бъдете убедена, че в голяма си част това не са мои думи, това няма значение обаче в случай. Аз съм завършил право, правоспособен юрист съм, и не съм толкова безумен да призова пред 300 човека да се въоръжават и да тичат полиците, да стрелят по който хванат, нали? Все за толкова им чувство за самосъхранение и правна култура. Така че това е поредната манипулация, но няма да се пускам подробности, за да не въоръжавам другата страна.
въоръжен с правни аргументи. Да не стане грешка.
Ако прегледате цитираните неща, които те са посочили, ще видите, че не господин Джамбаски говори това. Господин Джамбаски се придържа точно и ясно към позицията, която ние сме взели. Преди самото мероприятие, което е съгласувано с мен, аз не бях в София, аз съм човека, който му каза да подскаже отново идеята за това, че ние като граждани имаме право да се организираме, за да се защитаваме. Идеята, която ние сме развили и бяхме внесли и като закон за създаване на Национална гвардия, която да поема проблеми, свързани с бедствия, аварии, природни така и други неща, институция, която има в редица европейски държави. Идеята за доброволни граждански отряди, това не означава въоръжаване, описано е какво означава. Подобни структури могат да съществуват, разбира се, съгласуване с съответните полицейски органи.
Но когато... на закон, освен това.
Да, закон.
В закон съществува закон защита
това
на
е нещо, което, това е нещо, което ние сме излагали друг път, че и между другото бяхме направили и в специално в Старозагорство, в село Змеево, където имаше брутална циганска престъпност, бяха създадени во главе с кмета и с други наши членове, подобни отряди, които до голяма степен те не се занимават с това да ходят като на лов да гонят зайци. Те просто с присъствието си на обществени места респектират потенциалните извършители на подобни нарушения и престъпления. Така че нищо повече от това не е имало.
Заповедайте.
Други въпроси? Еми, ако нямате други въпроси, да ви благодаря за това, че се отзовахте.
Вие слушахте запис от извънредна пресконференция на ВМРО Българско национално движение по повод образуваното досъдебно производство по сигнал на Българския Хелзингски комитет срещу заместник-председателя на ВМРО Българско национално движение Ангел Джамбаски, която се проведе на 5 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.